Cieglāk ir izdarīt, ieiet mājaslapā www.pienabanka.lv, spiežot uz šo sadaļu ziedot pienu, ir pieteikšanās anketa. Vispirms es sazvanos, mēs izrunājam tādus lielos vilcienos skrīninga interviju, vai mammas veselības stāvoklis atļauj, vai dzīves vieta atļauj. Tad seko divas klātienas tikšanās, arī mammas saņem no mums inventāru, kas ir pienu sūknītis un temperatūras flogeris. Apmēram pēc 3-4-5 nedēļām mēs esam tie, kuri dodas pie mammas uz mājām un transportē pieniņus bērnu slimnīcu speciālās termosomās ar augstiem elementiem,